Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48, 15.56 tezliklərində, həm PEYK vasitəsilə TürkSat-da və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İranda etirazçılar qara geyinib, nümayişlərdə ölənlərin xatirəsi yad olunur. Musəvi yeni seçkidən aza razı deyil.
Azərbaycanda biz belə düşünürük ki, bu bir salmışdır ki, iki qudrətin arasında indi İranda cinahlar içində yox, iki hakimiyyət qudrətin içində gedir. Biri rəhbər olaraq rəhbərin qudrəti, biri də sancanı.
QT-lər qanuna yeni dəyişikliklərə etiraz nümayişi eləmək istədilər, mitinqə icazə verilmədi. Özünü yandırmağa, kütləvi intihara biznesmeni nə vadar eləyir? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra kontekstdə danışacağıq. İndi isə son xəbərlər. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Tehranda Mirsey Musevinin minlərlə tərəfdarı etiraz aksiyalarında ölənlər üçün küçələrdə yas mərasimi keçirir. Beynəlxalq informasiya agentliklərinə həmin aksiyadan məlumat hazırlamaq qadağan edilib. Musevi və keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi hakimiyyəti son günlər etiraz aksiyalarına görə saxlanan adamları azad etməyə çağırıblar. Bugün Mühafizlər Şurasının sözçüsü Abbas Əli Çətxuday da bildirib ki, seçkidə qanun pozuntuları barədə iddiaların araşdırılması üçün gələn həftə şuranın iclası keçiriləcək və həmin iclasa prezidentliyə namizədlərin dördü də dəvət ediləcək.
Bu, onlara imkan verəcək ki, müzakirəsini istədikləri məsələləri qaldırsınlar. Eyni zamanda da namizədlərin hamısı ilə ünsiyyət imkanı olacaq.
İranda Mühafizlər Şurasının sözçüsü Abbas Əli Çətxuday. İyunun 12-sində keçirilən seçkinin elan olunan nəticələrinə etiraz edən adamlarla polis arasında qarşı durmada azı 7 adam öldürülüb. Hakimiyyət Musəvinin seçkidən məğlub olduğunu, Məhmud Əhməd Necadın isə yenidən prezident seçildiyini bildirir. Bakıda terrorçuluqda ittiham edilən ordunun keçmiş zabiti və bir neçə başqa adama qarşı ağır cəzalar verilib. Bir neçə ölkənin səfirliyini partlatmaq cəhdində və Lukoil yanacaq doldurma stansiyasına basqın etməkdə ittiham olunan bir qrup adamın məhkəməsindən Aygün Muradxanlı məlumat verir.
Terrorçuluqda təqsirli bilinərək həbs edilən Azərbaycan ordusunun keçmiş zabiti Kamran Əsədov 15 il azadlıqdan məhrum edilib. Onunla bərabər daha 19 nəfər terrorçuluğa cəhddə təqsirli bilinərək 2 ildən 18 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Hökmü iyunun 18-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən prosesdə hakim İslam Neymanov çıxarıb. İstintaq materiallarına görə təqsirləndirilən şəxslər dini radikal qruplaşma yaradaraq hərbi mübarizəyə başlamağı planlaşdırıblar. Dəstə üzvləri Bakıda Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın etməkdə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda suçlu bilinib. Təqsirləndirilən şəxslər etiraz əlaməti olaraq hökm oxunarkən ayağa qalxmayıblar. Hakim hökmü səsləndirərkən 20 nəfərlik dəstə Allah böyükdür anlamına gələn Allahu Əkbər səsləndirib.
Aygün Muradxanlının xəbərini dinlədik. Bu günlərdə keçirilən orta məktəblərdən buraxılış imtahanlarının nəticələri iyunun 21-də açıqlanaraq məktəblərə göndəriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər üzrə Baş Təhsil İdarəsindən məlumat veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Latviyada 5000-ə yaxın adam büdcədə bəzi xərclərin kəsilməyinə etiraz olaraq iyunun 13-də miting keçirib. Latviyada Həmkarlar Təşkilatları Konfederasiyasının çağırışı ilə keçirilən mitingdə büdcədə bəzi ictimai xərclərin kəsilməsinə etiraz edirlər. Büdcəyə bu dəyişikliklər iyulun 1-dən qüvvəyə minməlidir. Təşkilatlarda pensiyaların 10%, ictimai sektora xərclərin 20% və minimum əmək haqlarının 25%-ə qədər kəsilməyi nəzərdə tutulur. Latviya büdcədə bu kəsirlərlə Beynəlxalq Valyuta Fondundan və Avropa Birliyindən 10 milyard dollardan çox pul almağa çalışır. Dünya Bankı bu il Çində iqtisadi inkişafla bağlı proqnozlarını yuxarı qaldırıb. Bundan əvvəl bank bu il Çində iqtisadi artımın 6,5% olacağını bildirirdi. İndi isə inkişafın bir qədər çox, 7,2% olacağı deyilir. Dünya Bankı Çinlə bağlı hesabatında yazır ki, hökumətin iqtisadi fəallığının həvəsləndirmək üçün ayırdığı 580 milyard dollarlıq yardım iqtisadiyyata yaxşı təsir edib. Bununla belə bank qeyd edir ki, Çin böhrandan tam sabit inkişaf yoluna çıxdığını demək hələ tezdir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Təbii ki, İran hadisələrindən başlayırıq. İran hakimiyyəti seçkidən şikayətləri müzakirə eləməyə razı olub. Ancaq rəsmi nəticələrə görə seçkiləri uduzan Mir Hüseyn Musəvi yeni seçkidən azına razı deyil. İranda bugün baş verənlərə keçməzdən əvvəl görək bütün bu hadisələr Təbrizdən necə görünür. Çünki bu hadisələr başlanandan çox maraqlıdır ki, Tehranda, İsfahanda kütləvi nümayişlər olur, Təbrizdə isə kifayət qədər sakitlikdir. Halbuki Musəvi azərbaycanlıdır. Vaxtilə hökumətin bağladığı Şəmsi Təbriz qəzetinin baş redaktoru Əli Hamid İman Təbrizdəki əhvalı, bu baş verənləri necə qiymətləndirdiklərini belə dedi. Əli bəy, bu İranda baş verənlər, yəni indi bir böhran yaranıb da, bu böhrandan sizcə nə cür çıxmaq olar?
Valla, bu böhranın çıxış yolları biz üçün o cür aydın dəyir. İllət dedi ki, bu bir qudrət savaşıdır, gedir, üsləyələdir. Yəni, indi bu intihabat bir bahana olubdur. Qudrət öz içində savaş atarır. Öz ixtilaflar üst layələrdə, aşağı layələrdə yox.
Əli bəy, siz dediniz bu hakimiyyət daxilində qruplar öz arasında çəkişir.
İş savaş bu cür gedir ki, biz belə anlayırıq. Olar ki, yanlış olar, olar ki, düz olar izinmirik. Ancaq Azərbaycanda biz belə düşünürük ki, bu bir savaşdır ki, iki qudrətin arasında indi. İranda cinahlar içində yox, iki hakimiyyət qudrətin içində gedir. Biri rəhbər olaraq rəhbərin qudrəti, biri də sancanı. Yəni, bu ikini bizim nəzərimizə, bu iki adamın tənişidir. Gəlib aşağı layələrdə, hətta biz belə düşünürük ki, Kərrubunun, Musəvinin dalında dayanan Niro, Rəfsəncanın, Haşmi Rəfsəncanın qolu ola bilər ki, bunlar dayanıb və işi buradan rəhbərlik edirlər. Bir dənə qudrət savaşıdır, gedir. Odur ki, Azərbaycanda hərəkəti, hələ seyilən bu hərəkəti, bu savaşı tənişir ki, içəridə gedir. Heç qonə dəstəkləmir və buradan da heç mövzəsini bildirməyibdir və əmələn surətdə qarışmayıb bu savaşın içinə.
Əli bəy, siz mənim sualımı elə bil qabaqladı, cavab verdiniz. Yəni, çox maraqlı idi ki, niyə Tehranda, İsfahanda cəmaat küçələrə çıxır, ancaq Musəvi azərbaycanlı ola, Azərbaycanda küçəyə çıxan yoxdur, yəni Təbrizdə. Yəni,
baxın, burada indi bəhsimindən getməyəcək kim Təbrizdir, kim məsələn Tübdir, kim Fasdir. Burada indi islahat qolu ilə, o çıxanlar islahat qoludur çıxıb eşiyə və bu islahatı dəstəkləyirlər. Yəni, xaricədən dəstəklənir, qudrət içindən dəstəklənir və hər yerdən dəstəklənir. Amma bizim qorxumuz budur ki, biz gələk qarışaq bu cəriyanın içinə. Bizim əvvələn Azərbaycan Milli Hərəkəti, mən əvvəldə deyim ki, qudrət savaşı dəyir, hakimiyyətlə üzbə-üz savaş dəyir bizim Azərbaycanda Milli Hərəkətimiz. Əlbəttə, bu rəvəndir də ki, gedir, bir demokrasi rəvəndidir, gedir. Biz buna da qarışmırıq. Ancaq bizim burada mövzəmiz iki dənadır. Bizim bir Azərbaycan milli məsələlərimiz var, Azərbaycan Milli Hərəkətimiz var. Biz bu mövzədən qarışırıq. Bu tənişi, bu iqtisadiyyatı dəstəkləmirik və mövzəmizi birləndirmirik. Amma rəvəndə İranın əgər istəsək demokrasi rəvəndindən baxaq ki, bu bir dənə rəvəndir İranda demokrasi rəvəndindən getir. O ayrı bir bəhsidir. O olan ki, onda ishal nəzər edir.
Vaxtilə hakimiyyətin bağladığı Şəmsi Təbriz qəzetinin baş redaktoru Əli Hamid İman. Britaniya Independent qəzeti isə yazır ki, əllərdə belə bir məktubun surəti gəzir ki, seçkidən bir gün sonra yazılan həmin məktubda Daxili İşlər Naziri İranın ali liderinə bildirir ki, seçkilərdə Musəvi və Kərrubi daha çox səs yığıblar. Ancaq bu məktubun saxta olmamasının sübutu varmı?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS ilə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İndi isə İranda bugün baş verən hadisələrə keçirib, bunlardan İlkin Məmmədov danışacaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Tehranda hal-hazırda Musevinin tərəfdarları yenidə miting keçirirlər və İrandan xarici informasiya agentliklərinin yaydıqları məlumata görə şəhərin mərkəzindəki ən böyük meydanlardan biri İmam Xomeyni meydanı və meydana aparan küçələr artıq 100 minlərlə Musevi tərəfdarları ilə dolub. Musevinin günün əvvəlindəki çağırışına əməl edən tərəfdarları qara geyiblər və qollarına isə yaşıl sarğılar bağlayıblar. Musevi öz aksiyaya qatılacağını bəyan eləmişdi və yerli vaxtdan 6-da Musevi aksiyaya qoşulub və bütün tərəfdarlarını çıxışında küçələrə çıxmağa çağırıb. Baxın, burada bir şey qeyd edeyim ki, artıq həftənin əvvəlindən İrandakı dövlət qurumları, Daxili İşlər Naziri xarici mediaya küçə aksiyalarını və qanunsuz aksiyaları işıqlandırmağa qadağan eləmişlər. Dünən isə dinin lideri sadiqliyi nəsəsindən bəsic könüllü yarım hərbi birləşməsi daha sərt xəbərdarlıq da elədi və bildirdi ki, xarici jurnalistlərin həyatı indi öz əllərindədir. Bu sərt xəbərdarlıq üzündən və İran dövlətinin ölkədən informasiya çıxarılmasına əngəllər yaratması üzündən İrandan bəzən ziddiyyətli, hətta gecikən xəbərlər də gəlir. Məsələn, İran dövlət televiziyası bazar günündən bu yana başlanan aksiyalarda 8 nəfərin həlak olduğunu deyir. Qərb mediası da əsasən bu rəqəmdən istifadə edir. Bir isə qərb agentlikləri isə bu rəqəmin 15 olduğunu bildirir. İranın özündən xəbərlər verənlər isə ölənlərin sayının dəfələrlə çox ola biləcəyini iddia edirlər. Əslində bugünkü mitinqdə bu hadisələrdə ölənləri yad eləmək və onları saxtalaşdırılan seçkiyə yas tutmaq adı ilə təşkil olundu. Musevinin seçki rəmzi olan yaşıl rəngi nəzərdə tutan aksiya iştirakçıları İmam Xomeyni meydanına kimi səssiz gəliblər, amma meydana çatanda şüarlar səsləndirməyə başlayıblar. Əhməd Necata və ölkənin ali dini lideri Xomeyniyə xitabən, yaşıl dalga heç vaxt durmayacaq, biz seçki istəyirik, mənim yaşıl seçki kartım sən adı üstünə yazandan sonra qaraldı, biz lal, kar, kör ola bilərik, amma əsla axmaq deyilik, diktatora ölüm və s. kimi şüarlar səsləndiriblər. Aksesuar bu cür şüarlarla ölkənin faktiki rəhbəri, ali dini lider Ayətullah Əli Xamenei'nin dövlət qəzetləri vasitəsilə cəmatı milli birliyə çağırmasına münasibət bildiriblər. Xamenei sabah cümə günü özü Tehran məscidlərinin birində cümə namazında moizə eləyəcək. İrandakı ekspertlər isə fikirləşir ki, bu çoxdandır belə işlərdən kənarda qalan Xamenei'nin ciddi narahat olduğunu göstərir. Elə Xamenei'nin adından yayılan müraciətdə də vurğulanır ki, gözəl seçki atmosferinin İslam'a qarşı yönəlməsinə imkan verməyin, çünki hər iki tərəfdəkilər İslam inqilabının ardıcılarıdır. Bu cür açıqlamalarla yanaşı İranda kütləvi həbslər də davam edir. Həbs edənlərin dəqiq sayı bildirilmir, amma ittihadın gizli polis servisinin dünən müxalifətçi siyasətçi olan İbrahim Yezidini xəstəxana palatasından apardıqları bildirilir. Yezidi İran İnqilabı Vaxtı Hərəkatının rəhbərlərinə indi və ilk hökumətdə Xarici İşlər Naziri postunda tutmuşdu. Bu arada İranın Mühafizə Şurası bayaq xəbərlərdən də eşitdiyimiz kimi bəyanat yayıb ki, seçkidə iştirakçılarla bağlı namizədlərin göndərdiyi 646 şikayətin hamısını diqqətlə araşdıracaqlar. İranın qanunverici orqanı olan Ekspertlər Şurası isə seçkini müzakirə edib, amma Mahmud Əhməd Necatın əleyhdarı və Musevini dəstəkləyən keçmiş prezident Rəfsanzaninin rəhbərliyi elədiyi bu şura sadəcə seçkidə 85% əhalinin iştirakını yüksək qiymətləndirib, nəticələrlə bağlı isə heç nə bildirməyiblər. Şuranın məclisin bu açıqlamasından sonra Rəfsanzaninin iki övladına ölkədən çıxmaq qadağan olunub. Rəsmi nəticələrə görə Əhməd Necat 63% səs yığdığı bildirilirdi, amma bayaq sənin də qeyd elədiyin kimi bugün yayılan bir məktub bu iddiaları da biraz İran Daxili İşlər Naziri Sadiq Maqsudinin ali dini lider Əli Xamenei'yə yazdığı iddia olunan həmin məxfi məktubda qeyd olunur ki, həmin məktub 13 iyunda yazılıb seçkidən bir gün sonra və ali liderin diqqətinə sözlərindən başlayır məktub və daha sonra bildirilir ki, sizin 10-cu prezident seçkilərinin nəticəsi ilə bağlı narahatlığınız və Əhməd Necatın prezident seçilməsi ilə bağlı verdiyiniz tapşırıq yerinə yetirilib, ancaq heç kəs açıqlamadığımız seçki nəticələrini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm və Daxili İşlər Nazirinin yazdığı iddia olunan həmin məktubdakı rəqəmlərə görə əslində seçkidə 19 milyon adam Musəviyə, 13 milyon Kərrubiyə və cəmi 5.5 milyon adam Əhməd Necata səs verib. Həmin məktub haqqında rəsmilər heç bir açıqlama vermirlər, amma artıq İranda indi küçələrə çıxanların çoxları heç də demək olar ki, heç birini bu məktubun saxta ya da həqiqi olması ilə bağlı heç nə maraqlandırmır. İrandakı Əhməd Necatın əleyhdarları üçün bu məktub hakimiyyətin seçkini uduzmasının belə deyə bir faktoloji əsası kimi qəbul olunur.
Çox sağ ol İlkin. İrandakı hadisələrdən İlkin Məmmədov çox ətraflı və yaxşı danışdı. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycandan gələn məlumatlara keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 19-da parlament QT-lər mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişiklik təklifini müzakirə edəcək. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. Bizə cavab yazanların 50% deyir ki, bunların hamısını qeyri-demokratik sayır. 16% hesab edir ki, bunlardan heç biri antidemokratik deyil. QT-lər haqqında qanuna yeni dəyişiklikləri Amerika səfirliyindən tutmuş Avropa Şurasına qədər bütün beynəlxalq qurumlar beynəlxalq standartlara cavab verməyən dəyişikliklər adlandırdılar. Ancaq Milli Məclis iyunun 19-da bu dəyişiklikləri müzakirəyə çıxardır. Bəs QT-lər nə eləmək fikrindədir?
Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsi QHT-lər haqqında qanuna gözlənilən dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün axıra qədər mübarizə aparacaq. Bu mövqi 100-dən çox QHT-nin iyunun 18-də keçirdiyi forumda bəyan edildi. Ancaq forumda QHT-lər arasında ciddi fikir ayrılıqlarının mövcud olduğu da ortaya çıxdı. Baxmayaraq ki, foruma qatılan bütün təşkilatlar QHT-lər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə qarşı olduqlarını gizlətmirdilər. Yalnız onlardan bəziləri elan edilən mübarizənin taktikası ilə razılaşmırdılar. Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni dedi ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsi hakimiyyəti daha da sərtləşdirə bilər.
Mən düşünürəm ki, bu günləri heç bir vəzlə bu məsələ ilə bağlı piket variantına getmək olmaz və mən tam əminəm ki, piket yalnız və yalnız bu işə ziyan gətirəcək. İkinci məsələ, burada bizim müraciətimiz çatdırılmalıdır, yazılıb burada Milli Məclisə, prezidentə və digərlər və bunun reaksiyası gözlənilməlidir ən aşağısı.
Müdafiə Komitəsinin işçi qrupu təkliflər layihəsinin müzakirəyə çıxarıldığı vaxt Milli Məclisin qarşısında piket keçirilməsi haqqında qərar verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubunda isə piketə icazə verilməyib. Forumun yekununda qəbul edilən bəyanatda isə piketin təxirə salınmasına heç bir lüzum olmadığı bildirilirdi. Müdafiə Komitəsi hakimiyyətlə danışıqları da mənasız sayır. İşçi qrupun üzvü Quba Dubadoğlu dedi ki, nə qədər ki, hakimiyyət QHT-lər haqqında qanuna dəyişiklik etmək niyyətindən əl çəkməyib, etiraz aksiyaları qüvvəsində qalır.
Bizə məsləhət görürlər ki, aksiya keçirməyin, mövqeyinizi sivil qaydada bildirin. Yəni, hətta biraz uzağa gelib bizə tövsiyə də veriblər ki, gedin sivil qaydada mövqeyinizi bildirin. Biz bütün sivil qaydalarda, bütün qanuni, demokratik normalara uyğun olaraq mübarizəmizi davam etdirmək əzmindəyik, sona dək.
Forum iştirakçıları müzakirələrdə ən müxtəlif təkliflər səsləndirdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər dedi ki, hakimiyyət əvvəlcə siyasi qüvvələri susturmağa çalışdı. Daha sonra jurnalistlərə qarşı repressiyalara başladı. Onun fikrincə indi isə üçüncü sektor susturulur. İsa Qəmbər dedi ki, bütün küçülükləri, kimin əhəmiyyətli, kimin əhəmiyyətsiz olması barədə müzakirələri bir kənara qoyub birləşmək lazımdır.
Bugünkü forum iştirakçıları birgə bəyanat versinlər ki, qanun qəbul ediləcəyi təqdirdə biz xalq cəbhəsi formasında xalq hərəkatının bərpası prosesinə başlayacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə ölkədəki vəziyyəti axırıncı aşırım ifadəsi ilə dəyərləndirdi. Onun fikrincə, indi ölkədə bütün demokratik qüvvələrin birləşməsi üçün çox ünkal şərait yaranıb.
Həm də ona görə bu axırıncı aşırım olmalıdır ki, buradan daha o tərəfdə müdafiə səngəri qurmaq lazım deyil. Qeyri-leqal fəaliyyətə hazırlaşırıq ki, biz burada saxlamalıyıq bu repressiyaları. Və mən hesab edirəm ki, bunun üçün imkanlar var. Baxın, bütün totalitar, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətlər nə zaman sökürlər, həddindən artıq özlərini güclü bilirlər, ictimai rəyə hörmətsizliyi eləyirlər və bizim dilimizdə yaxşı söz var, ağ eləyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə dedi ki, bir neçə gün əvvəl qanun layihəsinin müzakirədən çıxarıldığı haqda yayılan şayələrin arxasında xüsusi siyasət durur. O qeyd elədi ki, QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi parlamentin iyunun 19-da keçiriləcək iclasının müzakirəsindən çıxarılmayıb. Sadəcə, bu məsələnin müzakirəsi gündəlikdə bir qədər arxaya keçirilib. Pənah Hüseynin fikrincə bunda iki məqsəd ola bilər. Ya layihəni günün sonuna saxlayıb müzakirəsiz qəbul etmək, ya da onu sonrakı iclasa saxlamaq istəyirlər. Forum iştirakçıları bildirdilər ki, bu layihənin qəbul edilməsi həm QHT-lərin qeydiyyatsız fəaliyyətinə son qoyacaq, həm də onların qeydiyyat prosesini çətinləşdirəcək. Üstəlik ölkədə fəaliyyət göstərən bütün QHT-lər hökumətin iradəsinə tabe ediləcək.
QHT-lərin bugün keçirdiyi forumdan Babək Bəkir danışdı. Azərbaycanda insan haqlarının milli günüdür. 11 il əvvəl xüsusi proqram qəbul olunub. Azərbaycanda insan haqları pozuntularından ən çox şikayət hansı sahələrə aiddir? Ombudsmanın qəbul otağından reportaj az sonra Sahibkarların haqları pozulandı isə onlar yeni radikal yollara əl atmağa başlayıblar. Sahibkarlıq fəaliyyətində yeni təmayüllər haqda iş adamı artıq intihara keçir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir sahibkarın malını gömrük buraxmadığına görə özünü yandırıb. Başqa bir sahibkarın həbsinə görə onun həmyerliləri intihar eləmək istəyiblər. Sahibkarlıq fəaliyyətini davam etdirməyin başqa yolu qalmayıbmı? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Qubadan olan bir sahibkar Rusiyadan gətirdiyi malı gömrükdən keçirə bilmədiyi üçün özünü yandırıb. Göysaydan olan digər bir sahibkar isə polis rəisinin ondan hər ay 2000-2500 rüşvət tələbilə razılaşmadığı üçün həbs edilib. Amma hər iki sahibkarla bağlı rəsmi qurumlar rüşvət məsələsini qəti təksib eləyirlər. Yalama gömrük postunda deyirlər ki, sahibkar Eldar Qəhrəmanov sərxoş olduğu üçün özünü yandırıb. Ondan heç kim rüşvət istəməyib. İyunun 17-sində Bakıda onlarla adam Göysaydan olan bir sahibkarın həbsinə etiraz olaraq kütləvi intihara cəhd etdi. Sahibkar Singiz Mayılovun ailəsi və qohumları onun rayon polisinə rüşvət vermədiyinə görə həbs edildiyini deyirlər. Onların bildirdiyinə görə rayon polis idarəsinin rəisi sahibkardan hər ay 2000-2500 manat pul tələb eləyirmiş. Sahibkar da həmin məbləği vermədiyi üçün onu həbs eləyiblər.
Polis növbəsinin rəisi ondan pul istəyib. Vermədiyinə görə bax, heç dəyin üstündə, üstdə şəraitini salıblar şöbəyə. Heç dəyin üstündə, heç bir səbəb də yoxdur.
Çingiz Mayılovun vəkili Vidadə İskəndərov deyir ki, bu bir neçə günün problemi deyil. Hələ fevral ayından başlayaraq həmin sahibkar ona müraciət eləyib. Ona işləməyə imkan verilmədiyini, polis rəisinin ondan dəfələrlə pul tələb elədiyini bildirib. Vəkil deyir, o bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyib, şikayətlə bağlı araşdırmalar aparılıb. Amma ortalığa bir şey çıxmayıb. Vəkil deyir ki, ona müraciət edən çoxlu sahibkar var. Sadəcə onlar məhkəməyə müraciət eləməkdən çəkinirlər və ehtiyat eləyirlər ki, müraciətləri özlərinə qarşı çevrilə bilər. Ancaq rayon polisində deyirlər ki, sahibkarlardan heç kim pul istəməyib. Sadəcə məhkəmədə ikinci həyat yoldaşından boşanmaqla bağlı keçirilən prosesdə sahibkar xulqanlığa yol verib. Polisin iddiasinə görə bu səbəbdən şöbəyə aparılan sahibkar həmin hərəkətlərini orada da davam etdirib və bundan sonra onun haqqında 2 aylıq həbs qərarı verilib. Göysər rayon polis idarəsindən növbəsi Vahid Musayev deyir ki, polis rəisinin rayondakı sahibkarlardan pul istəməsi barədə deyilənlər şər böhtandır. Göysərdən olan başqa bir sahibkar Oktay Rüstəmovsa fəaliyyətini hələ bu ilin yanvarında dayandırıb. Deyir, polislərin qanunsuz müdaxilələri ona işləməyə imkan verməyib. Müraciətlər də nəticəsiz qalıb.
Mənə haqq verirlər, imkan vermirlər də məlum işləməyə. Yönə doğru maşınım, bir həftə maşınım qaldı polis şöbəsində. Sonra aradan biraz keçəndən sonra oğlumu həbs elədilər, 6 gün müddətində saxta sənədlərini həbs elədilər. Ayda 1000 manat, 2000 manat haqq qoyurlar, deyirlər bəli verməlisən bunu. Verməsən, yəni aqibətin məlumdur, daha 2 nəfər olacaq. Ona görə də mən məcburiyyət qarşısında qaldım, yanvar ayından fəaliyyətimi dayandırdım.
Oktay Rüstəmov deyir ki, üzləşdiyi problemlə, polisin ondan rüşvət tələb eləməsi ilə bağlı prezident administrasiyasından tutmuş, Daxili İşlər Nazirliyinə qədər hər yerə müraciət edib, amma nəticəsi olmayıb. Bu səbəbdən də Oktay Rüstəmov hesab edir ki, əslində sahibkarların korrupsiyaya qarşı etirazlarına müxtəlif don geyindirilməsi, sahibkarların gözdən salınması əslində korrupsiyalaşmış vəzifə sahiblərinin öz əməllərini örtbasdır etməyə yönəlib. İş adamları ilə bağlı insidentlərə Sahibkarlar Konfederasiyasından da münasibət öyrənmək istədim, amma məlum oldu ki, hər iki hadisədən xəbərsizdirlər. İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev sahibkarlara qarşı olan bu təzyiqləri əslində Azərbaycan rəsmilərinin qəbul eləmək istəmədiyi iqtisadi böhranın Azərbaycan sayığı nəticəsi sayır. Onun sözlərinə görə böhranla bağlı büdcədə maliyyələşən qurumlara verilən vəsaitin azalması, bundan başqa ticarətdəki zəifləmələr müəyyən təbəqələrin gəlirlərini xeyli məhdudlaşdırıb. Bu səbəbdən də həmin təbəqələr itmiş gəlirlərinin yerini doldurmaq üçün sahibkarlara əlavə haqq qoymağa başlayıblar.
Təbəqələrin gəlir əldə etmə imkanları məhdudlaşdı. Yəni onların o bulağın gözü açıqmış, onlar daim oradan su götürdülər, o azalması baş verdi.
Azər Mehdiyevə görə, əgər əvvəllər tərəflər arasında razılaşmaya yer var idisə, indi iqtisadi böhran vəziyyətində bu razılaşmaya əməl eləmək mümkün deyil. Azər Mehdiyevə görə iqtisadi böhranla bağlı sahibkarların da gəlirləri azalıb, məmurun da. Amma insansı məmurlar gəlirlərin azalması ilə razılaşa bilmirlər. Yenə də əvvəlki kimi gəlir əldə eləmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də tərəflər arasında qarşıdurma baş verir.
Ancaq məmurlar yeni dırnaqarası biznes növləri bazarlar da yaradırlar. Növbəti söhbətimiz atistat bazarı haqqdadır. Təhsil şöbəsi rəisinin seyfindən 2 milyon manat necə çıxır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Millət vəkili deyir ki, Gədəbəydə orta məktəb məzunlarının hər birindən 200 manat yığılıb. Goranboyun təhsil şöbəsinin rəisinin seyfindən isə hazır atistatlar tapılıb. İlqar Rəsul atistat bazarını araşdırır.
Gədəbəydən zəng gəlib, bir hörmət elədiyim bir şəxs ki, bu il hər bir məzunla məktəblərdə 200 manat yığıblar ki, siz atistat alacaqsınız. Deməli, hansısa bir iclasda göstəriş verilib ki, hansı məktəbdə atistat azalınsa, deməli, o məktəbin direktoru işdən azad olunacaq. Yəni, bu məktəb direktoru öz yerini qorumaq üçün bu addımları atır.
Milli Məclisin Gədəbəydən olan deputatı Nazim Məmmədovun bugünlərdə Azadlıq Radiosuna dediyi bu fikirlərin üstündən çox keçməmişdi ki, növbəti atistat əhvalatının sorağı Goranboydan gəldi. Əvvəl media yazdı ki, Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri Elmar Əliyev korrupsiyada ittiham olunaraq həbs edilib. Sonra, yəni iyunun 18-də baş prokurorluq orta məktəb şagirdlərindən buraxılış imtahanlarını müvəffəqiyyətlə keçmək üçün rüşvət yığan korrupsiya şəbəkəsini ifşa etməsi barədə məlumat yaydı. Məlumatda deyilir ki, artıq bir qrup Goranboy rayon sakininin ərizəsinə əsasən baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi müvafiq yoxlamalar aparıb. Cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri və işçisindən başqa bir neçə məktəb direktoru da işə cəlb edilib. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumtəhsil və məktəbə qədər tərbiyə şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov isə deyir ki, haqqında danışılan faktlar barədə indidən nəsə demək çətindir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin Goranboyda həyata keçirdiyi tədbirlərdən sonra gələcəyi qənaətə uyğun olaraq Nazirlik müəyyən addımlar atacaq. Ancaq ümumilikdə mərkəzləşdirilmiş test imtahanları tətbiq edildikdən sonra belə halların baş verməməsi üçün Təhsil Nazirliyi paytaxtda və bölgələrdə həm şagirdlər, həm də valideynlər arasında maarifləndirici təbliğat işləri aparır.
Biz təbliğatımızı neçə ildə aparırıq? Bakı şəhərində və digər rayonlarda da bu təbliğat aparılır və əhali bunu bilir ki, bu qayda nədir?
Onda bəs niyə görən boyda bu hal baş verir?
Onu o sualdır. Onu bizim özümüz də təəccüb qalmışıq ki, nə məsələn?
Baş prokurorluğun məlumatında o da qeyd olunur ki, axtarış tədbirləri zamanı Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri Elmar Əliyevin evindən və xidməti otağından külli miqdarda pul, həmçinin xeyli yazılı və boş əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, orta təhsil haqqında atestat, məktəblər üzrə pul siyahları aşkar edilərək götürülüb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə problem ondadır ki, indiyədək rayonlarda təhsil şöbəsinin müdirinin kimə tabe olduğu dəqiqləşməyib. Bu şəxslər vəzifəyə icra hakimiyyətinin təqdimatı ilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təyin edilir. Amma nədənsə təhsil şöbələrində və orta məktəblərdə baş verən neqativ halları prokurorluq işə qarışmazdan əvvəl bu qurumlar aşkar etmirlər.
İndiyə qədər bu şəxsin fəaliyyəti barədə iki qurumun ikisini də məlumatsız olması bir qədər şübhə yaradır. Və mən inanmıram ki, başqa rayonlarda da deməli belə bir hal olmamış olsun. Çünki bu prosesin bir rayonda getdiyini söyləmək bir qədər gülüş görsənir.
Etibar Əliyev hesab edir ki, şəffaflıq üçün rayonlarda təhsil şöbələrinin və orta məktəblərin fəaliyyətinə qeyri-hökumət təşkilatlarının nəzarətini təmin etmək lazımdır. Ekspertin fikrincə, Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdürünün evində və kabinetində xeyli yazılı və boş atistatın aşkar edilməsi də diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Araşdırılmalıdır ki, həmin atistatları rayon təhsil şöbəsi hardan əldə edib. Bölgələrdə mərkəzləşdirilmiş testlər ayın əvvəlində, Bakı və Sumqayıtda isə 16-sında keçirilib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən deyirlər ki, sonuncu imtahanın nəticələri iyunun 21-də açıqlanacaq.
İlqar Rəsul, bəs insan haqları müvəkkilinin ombudsmanın yanına nədən şikayətə gəlirlər? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli ombudsmanın qəbul otağında olub. Maraqlanıb ki, ombudsmanın yanına gələnlər nədən şikayətçidirlər?
Hökumət evinin birinci mərtəbəsində yerləşən ombudsman aparatı təzə təmirdən çıxıb. Girişin sağ tərəfində divara Azərbaycan Konstitusiyasının 12-ci maddəsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması dövlətin ali məqsədidir yazılmış lövhə vurulub. Sol tərəfdə isə qızılı hərflərlə ombudsmanın müstəqil və qərəzsiz fəaliyyət göstərməsi haqqında and yazılıb. Ombudsman aparatına şikayətə gələnlərdən bəziləri şikayətləri qeydə alınan müddətdə bu yazıları oxuyurlar. Ombudsmana şikayət edənlər isə məhkəmələrdən tutmuş işə bərpa məsələlərinə qədər çox şeydən şikayət edir. Bakı sakini Samir Əmirov deyir ki, onun şikayəti evlərini uçuran tikinti şirkətindəndir.
Keçən il bir il bundan qabaq, dekabr ayında müftü səhər vaxtı, günortalı radələrində hadisə baş vermişdi. Evin yanında 5 metr ətrafında 140 qonluq aqregat evin üzərinə açmışdı. Evdəki yer olub ki, ikinci mərtəbə tam xəşil vəziyyətində düşmüşdü. Burada indi bir ildir ki, bugünə kimi, yəni biz məhkəmə şikayət eləmişdik, şirkət tərəfindən bir qəpiklə bir şey, yəni maddi cəhətdən bir şey verilmədi.
Bərdə rayonundan şikayətə gələn Dəmir Əliyev isə deyir ki, dövlət orqanları onun şikayətlərini bir-birlərinə ötürməklə məşğuldur.
Bizim hüququmuz saftalanır. 1 hektar pambığımız yandır bu. 100% məhv olduğuna bağlı. 20% yazı var. Ali Mökemi, Ali Mökemi kollediyasına, ondan sonra Adaliye Nazirine, Prezident Aparatına, hamısını etmişi, heç bir netice almamışı.
Yaşı 70'i aklayan Qarısa şikayetini ancaq ambusman deyəcəyini bildirirdi.
İçində şalma sözüm var yanımdan.
Bazarda satıcı işləyən Sahib Əhmədov isə polis vurub. Həmin polisdən o məhkəməyə şikayət edib. Ambusman asla ona görə tutub ki, işi itbata düşməsin.
Polislər hüquqlarımızı tapdalayırlar. Heç kim gəlib heç kimi vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib heç nədə, gəlib vurur.
Bugün qəbul günü olsa da şikayətə gələnlər elə də çox deyildi. Bakı sakini Tahir Məmmədov deyir ki, o bir vətəndaş kimi hüquqlarının pozulması ilə çox yerdə rastlaşır. Ancaq artıq neçə illərdir harasa şikayət eləmir.
Uzun-uzadı çəkən məsələlər adamı boğaza yığır. Onda vaxt itir, əsəblər pozulur.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə deyir ki, bütün problemlərin həllini ambusmandan gözləmək doğru deyil. Ancaq o hesab eləyir ki, ambusman öz səlahiyyətlərindən istifadə edib çox iş görə bilər.
Bugünkü gün Azərbaycan mövcud şəraitində bütün problemlərin həllini ambusmandan istəmək də düzgündür. Ambusman hansısa müəyyən dairədə çalışdığını da biz hiss eləyirik. Amma Azərbaycanda insan haqlarına o qədər problemlər var ki və bu problemlərin həllini biz ambusmandan tələb eləmək bu mümkündür. Mən hesab edirəm ki, ambusman aparatı bugünkü günü daha da geniş fəaliyyət göstərə bilərdi. Yəni biz hüquq müdafiəçilərinin heç bir səlahiyyəti olmadığı zaman ölkədə belə bir ağır vəziyyətdə nəyəsə nail ola bilirsə, ambusmanın yəqin ki səlahiyyətləri bizimkindən biraz artıqdır.
Ambusman Elmira Süleymanova ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında deyib ki, keçən il ona 9000-ə yaxın müraciət olub. Müraciətlərin 93% şikayət olub. Şikayətlərin çoxu isə məhkəmələrdəndir.
Və nəhayət proqramımızın sonunda Economist Intelligence Unit elektron biznes mühitinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını yayıb. 70 ölkəni əhatə edən siyahıda axırıncı yerdə kimdir? Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Economist Intelligence Unit-in elektron hazırlıq üzrə apardığı araşdırmalarda Azərbaycan 70 ölkə arasında sonuncu yerdədir. Ötən illə müqayisədə Azərbaycanın elektron hazırlıq reytingi bir pillədə geriləyib. Bununla belə siyahiyə 10 ilə yaxındır Cənubi Qafqaz ölkələrindən tək Azərbaycan daxil edilir. MDB regionundan isə bu siyahiyə Azərbaycandan savayı Rusiya, Qazaxıstan və Ukraynada düşüb. Bəs e-readiness, yəni elektron hazırlıq göstəricisi əslində nədir? Bu göstərici 100-dən çox müxtəlif kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri əsasında müəyyənləşir. Məsələn, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf səviyyəsi, biznes mühitin vəziyyəti, IT-nin özəl və korporativ sahələrə daxil olması səviyyəsi, elektron inkişafın hüquqi təminatı və s. Economist Intelligence Unit qeyd edir ki, stabil və şəffaf biznes mühiti rəqəmsal texnologiya və xidmətlərin inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Buna baxmayaraq, ötən illər ərzində kredit bazarı sıxışdırılıb, dövlətlər texnologiya sahəsi də daxil olmaqla proteksionist siyasət yürütməyə başlayıb. Bu nəticəsində isə xarici investorların marağı azalıb və özəl sahibkarlıq da bundan xeyir götürməyib. Təşkilat araşdırma aparılan 70 ölkənin hamısında biznes mühiti göstəricilərinin bu il gerilədiyini yazır. Danimarka elektron hazırlıq göstəricisinə görə bu il dünyada liderdir. Ötən il birinci olan Amerika bu il onluqda yer alıb. İsveç, Niderland və Norveç kimi digər Avropa ölkələri isə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə üzrə siyahıda qabaqçılı yerlərdə dayanır. Bununla belə son illər biznes mühitinin çətin dövrü yaşadığı ABŞ və Böyük Britaniya bir neçə pillə geriləyib. Elektron hazırlıq göstəricisi biznes mühitini ölçür, internetə əsaslanan imkanları dəyərləndirir. Bu, eyni zamanda fərd və şirkətlərin rəqəmsal mal və xidmət istehsal etməsi haqqı göstəricidir. Məsələn, mal, xidmət satmaq, pul köçürmək, onlayn ödənişlər eləmək, reklam xidmətləri göstərmək də bu qəbildən internet vasitəsilə biznes imkanı açır. Economist Intelligence Unit 2000-ci ildən bu yana IBM Institute for Business Value-nin dəstəyi ilə hər il elektron hazırlığı üzrə illik göstəriciləri hazırlayır. Göstərici hesablanarkən 6 parametr əsas götürülür. Bunlar texnologiya infrastrukturu, biznes mühiti, sosial və mədəni mühit, hüquq və siyasi mühit, hökumətin apardığı siyasət və baxışları, istehsalçı və biznesin qəbulu göstəriciləridir.
Economist Intelligence Unit'in son hesabatından Sevinç Hüseynzadə danışdı. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı insan haqları müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. O ixtisasca tarixçidir. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasında iştirak edən adamlardandır. Bakıda həkim ailəsindən anadan olub. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gedən Dağlıq Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən əsir düşənlərin bir qisminin vətəninə qaytarılmasında iştirak edib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Necəsiniz?
Mən də minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm. Həm dinləyiciyəm, həm də ki, məmnuniyyətlə müsahibə verirəm sizə.
Necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Yaxşı gedir.
Arzu xanım, niyə məhz hüquq müdafiəçisi oldunuz? Məsələn, musiqiçi ola bilərdiniz, lap elə deyək, idmançı olmaq olardı, amma hüquq müdafiəçisi.
Maraqlıdır. Odur ki, mən həm musiqiçi olmuşam, həm idmançı da olmuşam. Deməli, bunlar hamısı mənim həyatımda olub. Ancaq hüquq müdafiəçisi, mən uşaqlıqdan elə hüquqşünas olmaq istəyirdim. Mənim çox savadlı, bilikli və çox mərhəmətli bir atam var idi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Sizin ölənlərinizi də. Atam mənə məsləhət görmədim. Yəni, onun məsləhətindən mən heç vaxtı dönməmişdim. Və başa düşürdüm ki, bunun arxasında təkcə atalıq qayğısı deyil, təkcə valideyn inadkarlıq deyil, müdrikliydi. Doğrudan çox müdrik adam idi. O demişdi ki, sən artıq bir insan kimi mənim xoşuma gəlirsən. Ancaq sən seçdiyin ixtisas səni sistemlə vuruşmağa vadar edəcək. Sən tək başına sistemi dağıda bilməyəcəksən. Ancaq sistem sənin mahiyyətini dəyişdirə bilər, sındıra bilər. Və mən istəməzdim ki, sənin şəxsiyyətin itirilsin və sındırılsın. 10-cu sinifi bitirirdim. Artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada. Və hətta o zamana qədər mən artıq öz mübarizəmi təşkil etmişdim. 14 yaşımdan.
Nə etmişdiniz, maraqlıdır?
Balaca bandit qrupu yaratmışdıq. Zarafat eləyirəm, əlbəttə. Balaca mübariz qrupu yaratmışdıq bizim həyətimizdə. Elə bizim qapı qonşumuz var idi, Nizami. Mənim qardaşım, mənim üç qardaşım var. Bizdə də çox belə beynəlmiləl həyət var idi. Və biz fərq qoymurduq, əlbəttə.
Böyük həyət olub onda, deyəsən.
Çox böyük bir həyət. Nərimanov prospektində, indi Hüseyin Cavid prospekti. Baseynimiz də var idi həyətdə.
Uşaqlar da çox idi.
Uşaqlar həddindən artıq çox idi. Dalanlar var idi. Yəni, biz uşaqlıqdan elə şəraitdə böyümüşük.
Gizlən pas da oynayırmışsınız yəqin.
Gizlən pas da, futbol da oynayırdı. Ən yaxşı golkiper mən idim.
Qapıcı.
Mən həmişə üç qardaşın olduğuna görə daha çox oyunlar oğlan oyunları idi və dostlar daha çox oğlan dostları idi. Ancaq həyətdə qız dostlarım da var idi. Və
qrup yaratdınız.
Ki, biz qrup yaratdıq və deməli, balaca-balaca şeirlər yazırdı. Rüşvət xorluğa qarşı və hələ korrupsiya sözü bilmirdik. Mədəniyyətsizliyə qarşı və yapışdırırdı bunun JK-ın qapılarının üstünə, mağazaların qapılarının üstündə və bunları zavmaqlara qarşı yazırdı, JK müdürlərə qarşı yazırdı və s. harada ədalətsizliklər görürdük, onunla balaca belə mübarizə aparırdı.
İfşa eləyə bilirdilər sizi, yəni tutulub cəzalanan olurdu, heç olmasa evdə.
Yox, Heç. Atam da, anam da, yəni bizim qonşularımız bilirdi. Ancaq yox, heç vaxtı bizi nə satan oldu, nə heç nə. Uçiskovu düzdür, giləylənirdik. Ancaq biz elə davam edirdik.
O uşaqlardan indi bax kimlər var deyək ki, siyasətdəmi, ictimai fəaliyyətdə kimlər var bizim tanıdıqlarımız?
Yox, onlardan tanımış heç kəs yoxdur.
Hazır xanım, hansı dərsi yaxşı oxuyurdunuz?
Həçəndə ki, mən sonra tarif fakültəsinə daxil oldum, oxuyurdum, bəli, sevirdim. Ancaq ən çox maraqlandıran fizika və astronomiya idi. Mən elə gəl ki, müəllimdən asılı idi. Elə tarix fəni də müəllimdən asılı idi. O, qoca bir adam idi. Hövsələsi çatmırdı uşaqlara, hamıya da qışqırırdı. Mən də uşaqlıqdan qışqıran adama həmişə protest eləmişim. Hətta daxilim. Bilirsiniz, mən belə bir obraz yaramışım, yaratdım ki, bəlkə mən belə çox zirək və belə də çox
diribaş
uşaq idim. Ancaq əslində mən həddindən artıq sakit idim. Eyni zamanda bu ədalətsizlikləri götürə bilmirdim. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, yəni mən heç nə eləməmişim bunun, çünki mən belə olum. Bu valideynlərdir, yəni mənim genetikamdır. Yəni özümdən çox müştəbək deyiləm. Çalışıram özümü tərbiyə edeyim. Çoxlu nöqsanlarım var. Ancaq çox minnətdarım ki, mənim atam, anam, bax, elə insan olub, necə insan.
Övladın valideynindən razı qalması çox gözəl bir şeydir. Bu həm də onların ruhuna şadlıq aparır, yaxşı xatirələr. Gəlin babalarınızdan danışaq.
Mənim bir babam Hacı İskəndər olub, anamın babası idi o. Çox məşhur bir adam idi, Bizovnalı. Deməli, mənim bir əslim Bizovnalıdır. O, hər cümə axşamı ehsan verirmiş kasıb küsuba, ömür boyu. Bizovnada onun 4 dənə imarəti var idi, 4 dənə arvadı var idi. Çox dövlətli insan idi, həm bilikli idi, həm də ki, igid idi. Sovet İttifaqına qarşı onun mübarizəsi olub və hətta türklər gələndə 18-ci ildə o Bizovnada böyük bir kazarma demək tikib onlar üçün və o sonradan Sovet vaxtında Azərbaycanda ən böyük pioner düşərgəsinin binası oldu. Adı da Gigantdı. Ruhullah Axundov onun yaxın dostuydu və sonra ikisini də birgə həbs elədilər. İşkəncələr verildi ona NKVD-də və elə orada da həlak oldu. Heç meydində vermədilər ailəyə. Mənim nənəm, əlbəttə buna çox pis olmuşdu nənəm. Bu zonaya elektrik şəbəkənin ok keçirib, yəni Hacı İskəndər. İndiyə qədər də biz gələndə hamı deyir Hacı İskəndərin nəticələri gəlib. Və xalam orada yaşayır indiyə qədər, onun bir dənə imarətində.
Xalanı sizi çox istəyir deyəsən.
Hə, mənim iki xalam var, ikisi də mən çox istəyir, mən də onları laf çox istəyirəm. Səhərdən aşmacı dua edirəm ki, Allah onlara ömür versin. Çox qoca deyirlər, ancaq çox mərhəmətli idilər, çox yaxşı adamlardılar. Yazıq nənəmin başına başqa bir iş də gəlib, Fatma nənəmin, Hacı İskəndərin qızına. Onun həyat yoldaşı Ərdəbilli idi və onu Stalin 37-ci ildə desən, onu göndərir İrana tapşırıqla, demokratik inqilabda bu iştirak edib. Və 47-ci ildə hər şey qutarandan sonra o qayıtmamışdı. Çünki hələ insanlar var idi orada, demokratlar ki, onları qoruyurdu. Sonra ancaq dedilər ki, məhz onların qrupu artıq izləyirlər və
tutacaqlar,
bir provokasiya olacaq. Və o gəlib hamısını yola salmışdı sərhəddən. Özü demişdi ki, yox, mənim 5 uşağım var, mən elə birə qayıda bilmərəm, gedim bəzi sovqatları götürüm. Gələndə evdə görüb ki, artıq o İran polisi oradadır və evində cəmisi 2 şəkil tapılıb və bu da Leninin və Stalinin şəkilləri idi. Ona görə o həbs olundu və deməli həbsxanalarda o da itdi. Nənəm 29 yaşında tək qalmışdı, uşaqları özü böyüdü. Hətta onu evdən də qovmuşdular ki, sən atan mənə qolçamaq olub və s. O, bu saat babam da ki, atan babam dövlətli insan olub, onda imarəti var idi. Bakıda Və Sovet hökuməti gələndə, deməli onun evində 4 o yekə maşını avadanlıq yığıb aparmışdılar. Ev eşiqdən ancaq bir iri otaq və 3 balaca otaq onlara qalmışdı, qalanları paylamışdılar evsiz adamlara.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, həm Milli Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, o məktəbdən danışdınız. İndi hər halda məktəb illərinin özündə xüsusiyyətləri var. Bir eşq elan edənlər olurdu mu yaxınlaşıb? Bir ilk məhəbbət olur.
Həm, olurdum. 9-cu sinifdə olub, 10-cu sinifdə olub. Olub,
nə olurdu nəticəsi? Cavab nə olurdu?
Siz mən o qədər təvazökar uşaq olmuşam. Sözün düzü yəqin ki, bu da elə təbiətdən de. O qədər də belə eşkibaz olmamışam. Ona görə biraz təəccüb eləmişəm. Belə ya gözləmirdim. Hətta mən dost fikirləşdiyim uşaqlar sinifdə. Mən təsadüfi olaraq telefon danışıqlarına düşmüşdüm. Və mənim üçün bu böyük bir belə təəccüb doğurdu ki, mənim adımı çəkdilər orada. Hətta biraz bağlandım elə bir. Çünki onlarla çox dostuydum və məhtər qalmışdım lab.
Amma özünüzün yadınızda qalan kimsə olurdu mu ki, məsələn, hər halda uşaqlıqdan xatırlanan adam?
Oğlana mən çox xoşum gəlirdim, çox. Sözün düzü bilmirəm nə üçün ondan xoşum gəldi. Ancaq siz təsəvvür edirsiniz ki, onunla bir kəlmə olsun hətta danışmamışıq.
Cəsarət yox idi, yoxsa şərait yaranmırdı? Hansı hisslər yarananda adam daha çox ehtiyatlanır, danışa bilmir.
Sözün düzü heç ağlıma gəlməmişdi o, heç ağlıma. Hətta belə bir fərziyə də yox idi. Mən biraz çox ciddiydim. Deməzdim ki, liderla belə lider idim. Ancaq nədənsə daha çox mənim sözüm təsir edirdi onlar.
Arzu xanım, özünüzün hüququnuz pozulur mu? Pozulanda bəs sizin hüququnuzu kim müdafiə edir, qoruyur onda?
Mən əlbəttə Azərbaycanda yaşayırım. Və əlbəttə hələ ki, belə dünyada ki, ədalət bərqərar olmayıb. Əlbəttə ki, hüquqlar pozulur. Necə ki, Azərbaycanın çoxlu vətəndaşların. Mən sadəcə olaraq yada salmaq istəyirəm ki, hüquq pozulmaq ancaq məmurla vətəndaşın arasında olan münasibətlərdən irəli gələ bilər. Ancaq dövlət məmuru, prezidentdən tutmuş aşağı səviyyə qədər vətəndaşın hüquqlarını poza bilər.
Arzu xan, bax deyirik də, vətəndaşın hüququ pozuldu, deyək ki, hansısa siyasi partiyanın hüququ pozulur və s. Çox vaxtda bu məsələdə hakimiyyət ittiham olunur. Amma gəlin, baxaq da, siz hüquq müdafiəçisi, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bax, prezidentin özünün, deyək ki, hakimiyyətin, məmurların özlərinin də hüquqları pozulduğu vaxt olur mu? Heç olmasa nəzəri baxımdan?
Onların hüquqları əlbəttə pozulur. Ancaq vətəndaş tərəfindən yox. Çünki vətəndaş vəzifə sahibi deyil ki, o pozulsun. Əgər vətəndaş bir məmurdursa və məmur kimi kiminsə hüquqlarını pozur bir başqa bir vətəndaşın, ancaq o zaman hüquq pozuntu var.
Gəlin, biraz konkretləşdirim. Deyək ki, vətəndaş məmur deyil, jurnalistdir. Vətəndaş məmur deyil, siyasətçidir. Müxtəlif bəyanatlar verir, müxtəlif yazılar yazır, müxtəlif fikirlər söylüyür. Bununla hüquq pozulur, yoxsa yox?
Əlbəttə pozur, əlbəttə. Məsəl üçün, toxunulmazlıq prinsipi. Bu hüquqdur. Və heç bir jurnalist, heç bir vətəndaş, yəni bu hüququ adamın əlindən ala bilməz. Hər bir vətəndaşın, həmçinin məmurundur, şəxsi həyatı, bu onun haqqıdır. Ona müdaxilə etmək olmaz. Necə ki, yazıları, məktubları oxumaq olmaz. Burada Kantın teoriyası işləyir. Kant deyir ki, mənim hüquqlarım başqa bir insanın hüquqları ilə məhdudlaşdırılır. Yəni, mənim hüququm məhdudiyyəti oradadır, harada başqasının hüquqları başlayır.
Arzu xanım, bu siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri beynəlxalq təşkilatlara siyahlar göndərilir və bu siyahlar üst-üstə düşmür. Müxtəlif olur, fərqli siyahlar olur. Bax, nədir bunun səbəbi? Burada hansı maraq ola bilər? Şəxsi maraqdır mı, yoxsa nədir mi?
Əgər siz əsl hüquq müdafiəçilərdən danışırsınızsa, mən cavabımı bilirəm və sizə cavabını deyə bilərəm. Əgər özünü hüquq müdafiəçilər adlandıran şəxslər barəsində deyirsiniz, belə insanlar çoxdur ki, özünü tanıdır hüquq müdafiəçisi kimi, ancaq əslində bunlar daha çox insan həyatının biznesi ilə məşğuldurlar.
Yəni maddi maraq demək istəyirsiniz də?
Əlbəttə maddi maraq var. Ya da ki, şöhrət pərəstlik var, özünü tanıtmaq.
Amma o siyahıları düz gəlməyənlərin içində elə o tanınmış hüquq müdafiəçiləri də var ki, məsələn, müxtəlif siyahılar olur, ona görə mən o...
Bunun cavabını mən sizə asanlıqla deyə bilərəm. Deməli, bizdə iki qrup mövcuddur. Deməli, İnsan Haqları Federasiyası və İnsan Haqları Təşkilatların Monitoring Qrupu. Həm orada, həm burada konsensus nəticəsində siyahı tərtib olunur. Bizim fikir müxtəlifliyi var. Federasiya və monitoring qrupu. Ona görə ayrılıqlar var. Məsəl üçün, bizdə terrorçuları biz siyasi məhbus adlandırmırıq. Bizim aramızda, məsəl üçün, o partizanlara eyni baxış yoxdur. Eyni baxış olmadığına görə onlar siyahıda yoxdular. Və bir də ki, hüquq müdafiəçilərin istintaq aparmağa heç bir imkanı yoxdur. Və biz səhvə yol verə bilərik, ancaq bu yol verilməzdir, olmaz. Çox vaxtı, hələ təcrübə yığan zamanı biz səhvəyə yol vermişik və nəticəsində çox özümüzü pis hiss elədik. Ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir, doğrudan can imiş.
Aydın, Azul xanım. Bəzi çıxışlarınız, deyək ki, və yaxud səfərləriniz, hərəkətləriniz bir mənalı qarşılanmır və buna qarşı hiddətlə yanaşanlar da olur, hətta sizə hücumlar da olur. Bunlar çıxışlar formasında da olur, mətbuatda yazılar da gedir. Bax, nə dərəcədə həzm eləmək asandır bunları?
Çox çətindir və adam məyus qalır, keyfi pozulur, əlbəttə. Ancaq mən Allaha inanan adamım və mənim üçün Allah ədalətdir. Vicdandır. Əgər mən özüm bilirəmsə və Allahım bilirsə ki, nəyə görə, nə məqsəd güdmüşəm, hansı işlərdə, bu mənə elə bir təsəlli verir və bütün işlərimə köməklik edir və Allah mənə o qədər gözəl dostlar verib, əsl mənada dayaq ki, mən doğrudan Allaha minnətdaram ki, belə insanlar rastıma gəlib, axıra qədər onlara inanıram və onların inamı da mənə köməklik edir.
Ən uzun ömürlü dostunuz kimdir? Başqalarına nisbətən daha çox dostluğunuzun ömrü ən uzun olur.
Mənim iki rəfiqəm var məktəbdən hələ. Onlar ən uzun müddətli dostlarımdır. Ondan sonra xal cəbəsi yaranandan Zərdüşəlizadə və bir az da sonradan Əli Abbasov, sirdaşım Sacidə xanım var, Tamila Zeynalova. Siz o qədər müdrik adamdılar. Mən öz həyatımı onlarsız hesab etmirəm ki, mümkün olardı. Və mənim beynəlxalq aləmdə çox yaxın dostlarım var ki, mənim dostluğum onlarla artıq 15 ildir gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Birliği'nde bu dəfəki həm söhbətimiz Helsinki Vətəndaş Asambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırda küstüyünüz adam var, kimlənsə uzun müddətdə danışmırsınız.
Var. Əfsuslar var, bəli. Mən ümumiyyətlə bağışlamağı bacarıram. Ancaq bir var şəxsi qərəzdi, ancaq bir var axı vətən və onu necə unutmaq olar. Bax, bunu mən bağışlaya bilmirəm.
Arzu xan, bayaq dediniz ki, musiqiçi də olmuşsunuz, idmançı da olmuşsunuz. Musiqinin hansı növüdür? Piyanoda çalırdınız, yoxsa necə?
Piyanoda, bəli. Mənim atam çox yaxşı çalırdı. Ümumiyyətlə, mənim atam Azərbaycanın İlk radio komitetin ilk direktörüydü, İsmail Abdullayev. Və buna görə onun çoxlu kompozitor dostları var idi, yazıçılar var idi. Atam özü baş həkim idi, bir neçə Azərbaycanda xəstəxana və poliklinika açmışdı. Mənim anam da tibb işçisi idi. Atam çox gözəl piyanoda və tarda çalırdı. Və həm də ki, atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələkbərova idi. Və mən onu çox sevirdim. Bizim münasibətlərimiz çox gözəl idi. Mənim anamla mənim atam 12 ildən sonra evləndi Şövkət xanımdan sonra və mənim bacım var idi. Bacım çox həvslər olsun ki, hərçəngdən rəhmətə gedib. Ancaq o doğrudan da mənim sevimli bacım idi.
Şövkət xanımın qızı idi də?
Şövkət xanımın qızı idi, bəli. Şövkət xanım da məni çox istəyirdi və mən də onu çox istəyirdim. İnsan kimi o çox gözəl bir insan idi və bu
sənətkar kimi də yaxşı sənətkar.
Mühənni kimi də bəli. Bu,
amma niyə ayrıldılar bəs? Səbəbini demədilər sizə. Səbəbini sizə demədilər bu ayrılığın.
Qıskançlıq. Atam çox qıskancı idi. Dəhşət dərəcəsində qıskancı idi. Və artıq Şövkət xanım səhnədə məşğullaşırdı. Sovet vaxtı idi, kommunist vaxtı idi. Və bir də görürsün, gecə yarısı tələb var idi. Dedi, durun havuz, qastrolə gedin. Həbib Bayramovla, Tükəzban xanım, onlar evli idilər. Ancaq atam artıq cərrah işləyirdi və o gedə bilmirdi. Və tək başına Şövkət xanımı buraxa bilmirdi. Əsəridə, hardası, belə. Ancaq Şövkət xanım o qədər şücaəti igid və o qədər sevirdi mənim atamı ki, müharibə zamanı, o müharibədə olanda, o...
Həmən yerə qastrolə gedir.
Və Dnipropetrovska gedmişdi ki, orada onu görsün və...
Gedib konsert vermişdi də orada demək. Atanız o barədə danışırdı?
Danışırdı, bəli. Çox əhvalatlar danışıb və bunların münasibətləri çox çox yaxşı olub. Və çox gözəl bir ər-arvad idi. Atam da çox göyçək kişi idi. Mən onun gənclik şəkillərini görmüşəm. Özü də hərbi təyyarəçi formasında. O hərbi təyyarəçi diviziyada baş həkim idi. Şövkət xanım da ki, hamısı bilir. Mənim anam da çox gözəl qadın olub. Mənim atamın zövqi yaxşı idi.
Şövkət xanım rəhmətə gedəndə, hər halda vəfat eləyəndə yəqin ki, pis təsir eləyibdir.
Şövkət xanım mənim bacımdan bir il sonra rəhmətə gedib, dözməyib və Şövkət xanım çox pis vəziyyətə düşmüşdü. Yəni, ondan əvvəl o insult olmuşdu. Hətta bacımın ölümün hansısa müddət o bilmirdi, başa düşməmişdi. Sonradan acı bildi və bir il, bir aydan sonra o rəhmətə getdi. Mən əlbəttə çox təsir etmişdi, ancaq mənim atam ondan əvvəl, çox-çox əvvəl rəhmətə getdi. Atam cavan ölmüşdü, onun 61 yaşı var idi.
Arzu xanım, uşaqlıqdan, şəkillərdən başqa nəsə qalır xatirə bir şey?
Bağımız, Bakı bağları. Söyüd ağacı, dəniz, əlbəttə. Bağda qaldığımız o 3 ay kanikullar bu əsl məcaraydı. Mənim indi oğlum var, bircə oğlum
var. Cavabitdir, səhərəmələmiz.
Bəli. Mən çalışıram onu bütün bəlalardan elə bir qoruyum da. Ancaq mən indi heyrətlə yadıma salıram ki, mənim anam necə igid qadın imiş. O bizi belə bıraxırdı dənizə, necə məcaraları var idi, biz dərinə gedirdi, ora deməli gəmilər gəlirdi, konservli zavodlar, Astraxandan, bizimkilər gəlirdilər, çünki bizim bağımız Türkandaydı, orada da çox gözəl buxta var, qədimi buxta və biz, mənim qardaşlarımı, o iri gəmilərin üstünə çıxıb atlanırdılar oradan. Sonra asitrin balıq alırdıq orada. Oradan atırdılar mənim üçün. Mən də üzə-üzə bunu aparırdım. İdman deyəndə mənə onu demək istəyirdim ki,
deməli, yaxşı üzə bilirsiniz.
Üzümçülüklə elə məşğul olmuşam. Mənim ikinci dərəcəli var. Dərəcəm var.
Arzu xanım, qadın işlərindən hansını yaxşı bacarırsınız?
Xörək pişirmək.
Yaxşı pişirirsiniz.
Hə, bu mənim hobimdir. Onu hamısı bilir. Bütün mənim dostlarım bilir, mənim xarici dostlarım bilir. Azərbaycana gələndə birinci deyim, mənim qonaq çağıracaqsan.
Bəs hansı xoşlamırsınız qalın işlərini?
ən çox sevmədiyim iş qab yumaqdır.
Amma yumaq lazım gəlir, yoxsa yuyan var əvəzinizə?
Yox, əlbəttə lazım olur. Hər gün axı yığılır. Balaca uşaq evdə olanda həmişə belə dedim.
Arzu xanım, birdən hüquq müdafiəçisinə ehtiyac olmasın.
Sevinirəm buna, çox sevinirəm. Ancaq insan haqları bərqərar olmasa, demokratiya qurulmasa, ədalət olmasa, korrupsiya olsa, çox çətin biz dünyanı inandıra bilərik ki, Qarabağ bizimdir və lazımı dərəcədə bizə potensial var ki, biz onu normal şəraitdə qaytara bilək və saxlaya bilək.
Arzu xanım, çox təşəkkür edirik bugün bizə bu söhbəti elədiyinizə görə.
Xoşdur.
Bir daha təşəkkür.
Heç nə gizlətmədim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti hüquq müdafiəçisi Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva idi.